Po, ndoshta edhe ne shqiptarët e patim një kohë të artë në lami të kulturës. Është distanca historike që na bën të kuptojmë këtë gjë. Në jug qenë vëllezërit Frashëri, beu i Konicës Faiku e Fanoli, ndërsa në veri kleri katolik e jo, me Fishtin, Gjeçovin, Gurakuqin e shumë të tjerë, që u ban gurt e themelit asaj binaje që Atanton Harapi thirrri Shqipni. Sonde do të bisedojmë rreth figurës së Kosovarit, Shkodranit, Shqiptarit, Arçtjefin Gjeçovi. Gjeçovi së bashkut me Fishtin janë themelues të postulatit atëm e fe, e zbatues të palollën në realitet. Ata e kuptuan fort shpejt se këto dy koncepte kanë mes tyre një lidhje logjike që realizohet nëpërmjet kulturës. E kur përmendim fratin e Janjeves, natyrshëm mendja na shkon tek kanuni Lekdukagjinit, një nga veprat më të rëndësishme e sigurisht më origjinale e etnografisë shqiptare. Kanuni që fryti një punë shumë vjeçare mbledhëse e seleksionuese, sepse ato ishin ligjet e pashkruara, të përcjellura gojarisht brez pas brezi. Ishin kohë të turbullta, ku vihi në dyshim çdo gjë shqiptare, aftësia për të vetë qeverisur, fisnikëria, gjuha e traditat. Kjo vepër monumentale është dëshmie e kundërtës. Gjeçovi u demonstroi shqiptarëve që i kishin birr shpresën tek shqiptaria, e sidomos të huajve, se shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut, se nderi dhe besa e shoqërojnë malësorin shqiptar që nga lindja e deri në vdekje. Nga kanuni kuptojmë se në malet e veriut nuk deportoi kur feudalizmi, e si pasoi liria individuale mbeti e shenjt, e si e tillë e lëndjesia fetare e adletare që aso kohë ishin një. Me 14 tetor të vitit 1929, atë Gjeçovi do të vrite nga serbet në zymë afër Prizrenit pranë një qytet të Kosovës, e kështu ai do të paguante dashurinë e madhe për tokën e tij. Pa Gurakuqin dhe Gjeçovin, Shqipëria ishte më e varfër. Por kanuni do të botohi 3 vjet më vonë nga franciskanët nën kujdesin e vet Fishtes e me një parathënie të tij. Një tillë gjë shndroi Gjeçovin ndër të tjera në një jurist që i sfidon për masat e kohës. Ai lindi në Janjev të Kosovës me 12 korrik të vitit 1874, e që në fëmijërit e parë hyri në kolegjin franciskan, ku pati fatin të ketë si mësues një nga themeluesit e idesë kombëtare në Shqipëri, arbëreshin e shquar atë Leonard De Martino. Studimet e larta për teologji e filozofi i kreu në Bosnjë, dhe më një herë do të kthehej në Shqipëri, ku kleri katolik kishtë organizuar më së mirë jetën kulturore në përmjet shoqërisë bashkimit të kryesuar nga abati i Mirditës, im Zot Prengdoçi. Veprimtaria e atë Gjeçovit që në ditë të pare të këtij sheku të trazuar, karakterizohet nga dashuria për njerëzit e kujdesje për kushtimi për visaret më të mira që kishin të prua këtij kombi të pashdukur nga sundimi gjatë aziatik. Ai do të mbledhet kësaret gojore të folklorit mbi tokë e me të njëjtin zell do të kërkonte nën tokë me gërmim arkeologjike dëshmi të antiketetit ton. Atëherë t'i japim Gjeçovit çka është Gjeçovit. Ai që themeluesi arkeologjisë shqiptare e i të parit Muzeum Arkeologjik në Shkodër e në Shqipëri. Si ulltar i shkencës, ai përshkroi mbar vendin nga veriu në jug. E si dëshmi e kësaj rrugë të gjatë, ka mbetur edhe sot asaj dite shkopi i tij prej bushi, në cilin shkrojti të gjitha emrat e vendeve ku ai kaloi. Mirisht, pjesa më e madhe e veprës së tij për të botimin. Vepra leksikografike, gojllana legjenda, drama, si agimi i gjytetnis, termeri i prezës, shqiptari ngallmus, ngrehu Shqipëri, katër të lumtun, apo veprat etnografike prallë popullore, doke zakone vdekje, doke zakone dasma, janë të gjitha këto të pabotuara. Apo një tjetër vepër mallore e fratit shqiptar të Kosovës, siç është përkthimi i jetës së heroines franceze Jeanne d'Arc, që i kalon kufit e letërsisë e hyn në propagandën e ndjenjes fetare për programin Fea dhe. Me këtë përkthim, ai u thonte bashkëkombësave se çdo njeri që beson në Zotin, duhet ta donte Dhëun vet pavarësisht nga përkfaqësia fetare. Patriotizmi i Gjeçovit duket qartë si në aktet konkrete, siç ishte përgatitja ambientit për luftën e Vlorës kundër pushtuesve italianë në vitin 1920, ashtu edhe në korrespondencën e dendur me personalitetet e asaj kohe. Më shumë se me çdo gjë tjetër, atë Gjeçovi do të identifikohej me kanunin, i cili pas botimit shqiptar do të botohej nga Akademia Mbretërore e Italisë. Në vitin 1940, me një studim të gjatë hyrës të akademikut Federico Pateta. Këtë kujtesë mbi atë Gjeçovin, dua ta përfundoj me vargun e Fishtes, i cili e vuri në mbyllje të lahutës së malcisë që i shkon fort për shtat kanunit, pra veprës së mikut të tij atë Gjeçovit. Ndërtu e kam një përmendore, rfeja smot mos më dërmue.